Dëgjues të nderuar, mirëse vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Rritja e vlerësimit të pronave në tre ka rritur pagesën e tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Bullgaria tërheq ambasadorin e saj në Shkup, tensionet në rritje mes dy vendeve. Zelenski kërkon dërgimin e shpejt të tankëve perëndimore në Ukrainë. Për këto dhe lajmet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajça, ka thënë se është kthyer të mërkurën në Kosovë për të diskutuar hapat e radhës për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai ka publikuar një fotografi në rrjetet sociale Twitter me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi gjatë darkës së punës. Ne jemi pajtuar që të gjitha marrëveshjet e kaluara që janë arritur në dialog duhet të zbatohen plotësisht, ka thënë mes tjerash Lajçak. Diplomatët në Bruksel pohojnë se këtë vizit duhet parë si vazhdim të përpjekjeve dinamike për të bindur palët që të pranojnë propozimin evropian për marrëveshjen bazë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur rreth takimit që ka zhvilluar mbrëm me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Ai ka thënë se plani i ashtuquajtur franko-gjerman duhet të ketë njohje reciproke në qendër. Marrëveshja duhet të ketë njohje reciproke në qendër sepse vetëm asisoj e bëjmë normalizimin e plotë të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Kurti, teksa ka folur edhe për marrëveshjet e arritura ndër vite me Serbinë. Për marrëveshjen e asociacionit të komunave me shërbisë serbe, Kurti ka thënë se është vetmja marrëveshje që nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Bullgaria do të tërheqë ambasadorin e saj nga Shkupi dhe do të ndërpres të gjitha projektet e përbashkëta ndërshtetërore me Maqedoninë e Veriut. Kjo është bërë ditur nga ministri jashtëm bullgar pas një seance në Komisionin Parlamentar për punët e jashtme të Bullgarisë, ku është diskutuar për tensionet e fundit me Maqedoninë e Veriut pas sulmit fizik ndaj Hristian Pendikovit, përfaqësuesit të një klubi bullgar në qytetin e Ohrit. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vlera e pronës nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve sipas ligjit realizohet në çdo 3 ose 5 vjet. Vlerësimin e fundit ministria e bëri vitin e kaluar kurse zbatimi i tij në tatimin e pronë ka filluar nga janari këtij viti. Rritja e vlerësimit të pronave në treg ka rritur automatikisht pagesën e tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Tatimi në pronë është taks vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi i vlerës së pronës me normën tatimore. Die Morina ka përgatitur për transmetim raportin e Nadie Ahmetit.
Nëse ju është rritur tatimi vjetor në pronë ditëve të fundit, kjo do të thënë se është rritur vlera e pronës suaj. Këtë ka konstatuar Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve pas vlerësimit që ka bërë vitin e kaluar. Norma tatimore vendosen nga komunat përkatëse. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Për disa tatimi vjetor në pronë është rritur deri në 100% e për disa të tjerë ajo ka mbetur e pandryshuar, sepse vlera e pronës ka mbetur e njëjtë si në të kaluarën. Për shembull, vlera e një banese në lagjën Ulpiana në Prishtinë më herët ka qenë 650 euro për metër katror, kurse vlera e re është 1200 euro për metër katror. Më herët pronari i kësaj banese ka paguar tatimin në pronë rreth 27 euro, kurse tash duhet të paguaj 52 euro në vit. Vlera e pronës ndikohet nga disa faktorë, ndër të tjera edhe lokacioni apo zona e pronës, kati e të tjera. Në të gjitha komunat e Kosovës ekzistojnë disa zona ku nga zona në zonë ndryshon çmimi i metrit katror të pronës. Zakonisht çmimet janë më të larta për pronat që gjenden më afër qendrës së qytetit. Edhe pse vlerësimi është bërë në gjithë territorin e Kosovës, në disa zona nuk ka ndryshuar vlera tatimore. Për shembull, vlera e disa pronave në Çaglavic afër Prishtinës ka mbetur e pandryshuar. Në rivlerësimin e fundit të pronave nuk ka ndonjë çmim zyrtar publik se sa kushton metri katror në qytete apo zona të ndara. Por në vitin 2019 sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të Departamentit të Tatimit në Pron, që është në kuadër të Ministrisë së Financave, vërehet se çmimet për metër katror për apartamente ishin vlerësuar nga 130 deri në mbi 800 euro, varësisht nga lokacioni e objektit. Për çdo vit fiskal, tatimi komunal mbi pronën e paluajtshme paguhet në dy këste të barabarta. Nëse personi vonohet në pagesën e faturës, atëherë ngarkohet me xhoba. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se në çfarë formash është bërë vlerësimi i pronave dhe pas vlerësimit sa është përqindja e rritjes së çmimit të pronave të paluajtshme, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk ka marrë përgjigje. Megjithatë, në një komunikat për media të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, më 24 janar thuhet se ministria obligohet të bëjë vlerësimin e pronave, ndërsa shkallën e tatimit e përcaktojnë vetë komunat. Departamenti i tatimit në Pronë në kuadër të kësaj ministrie gjatë vitit 2022 ka kryer vlerësimin e përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale, si dhe ka përpiluar raportet të vlerësimit për prona rezidenciale më datë 31 tetor 2022, për të cilat janë njoftuar të gjitha komunat, thuhet në komunikat. Për gjatë vlerësimit të pronave rezidenciale, thuhet se ky departament ka bashkëpunuar ngushtë me komunat për të përcaktuar çmimin për metër katror për objekte dhe toka. Prona rezidenciale llogaritën pronat e paluajtshme, të cilat u shërbejnë njerëzve për nevoja themelore të banimit, duke përfshirë shtëpit, banesat dhe ndërtesat e ngjashme. Sazan Ibrahimi, drejtor ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, tha se komunat nuk janë konsultuar për rivlerësimin e pronave.
Komunave vetëm i ka shkuar njoftimi në fund të tetorit, që është bërë rivlerësimi i pronave, dhe kjo është, domethënë, mënyra se si në të ardhmen duhet të jenë të vjetë çmimi i faturave. Pra, komunat vetëm janë njoftuar, po nuk janë konsultuar. Këtu është dallim i madh.
Vlerësimi i përgjithshëm thuhet se është realizuar duke u bazuar në vlerën e tregut, duke përdorur kontratat e shitblerjeve për pronat rezidenciale, intervista me agent të shitjes së pronave, anketime me pronar të ndërtesave, intervista me zyrtar të bankave në lidhje me vlerat e pronave që përdorin si hipotekë, të dhëna nga kompani ndërtimi e të tjera.
Në vërshimet e fundit në disa komunat e Kosovës kanë ngordhur mina shpesë dhe kafsh. Vetëm në një fermë në komunën e Skënderajt kanë ngordhur 12.000 pula. Veterinerët dhe profesorët e bujqësisë thonë se mbetjet shtazore duhet të groposen me kujdes që të mos ndikojnë në ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Nadia Ahmeti raporton në vazhdim.
Fabrika për azgjësimin edhe riciklimin e kafshëve të ngordhura në Kosovë nuk funksionon dhe rreziku për përhapjen e ndonjë sëmundje jetë mundshme është potencial, thonë nga ODA e veterinerëve të Kosovës. Mira shpesë dhe kafshë raportohet të kenë ngordhur ditëve të fundit si pasojë përmbytjeve që kanë përfshirë disa zona në Kosovë. Vetëm në një fermë në komunën e Skënderajt nga 19 janari kanë ngordhur mbi 12.000 pula. Pronari sa i Liridon Gejci thot se nxjerrja atyre nga ferma dhe me pas groposja do të bënë në bashkëpunim me zyrtar komunal të cilët kanë caktuar një lokacion të përshtatshëm për groposje. Valon Haliti, udhëheqës i drejtorisë inspektoratit komunal në Skënderaj, konfirmon për Relin se komuna ka vendosur që groposja këtyre pulave të bëtë në fshatin Kotor. Përveç Skënderajt, zona tjera të goditura rënden nga vërshimet kanë qenë Mitrovica Veriut, Istogut dhe Klina. Me gjithë interesimin e Relit për numrin e shpesëve dhe kafshëve të ngordhura në këto komuna, zyrtarët e tyre nuk u përgjigjen. Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës së Kosovës njoftoi se gjatë vërshimeve të datës 19 dhe 20 janar kishte dëme të mëdha, mes të cilave edhe shpesë e kafshë të ngordhura, por nuk dha ndonjë shifër të saktë. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për humbjet në shpesë dhe kafsh, por nuk mori përgjigje. Në deklaratën e kësaj ministrie thuhet vetëm se komunat vendosin për lokacionin e groposjes së këtyre mbetjeve. Përderisa fabrika për azgjësimin dhe riciklimin e kafshëve të ngordhura dhe mbetjeve shtazore nuk është në funksion, komunat të respektive i caktojnë lokacionet për groposjen e kafshëve, thuhet në deklaratë. Aty po ashtu theksohet rëndësia zgjësimit të shpesëve dhe kafshëve të ngordhura në mbikëqyrjen e inspektorëve veterinar në mënyrë që, siç thuhet, të garantohet një azgjësim i sigurt për mbrojtje të shëndetit të veterinar dhe atij publik. Udhëheqës i Odës së Veterinarëve të Kosovës, Gjevdet Krasniqi, thotë se autoritetet kompetente duhet i trajtojnë në mënyrë të sigurt të mbetjet shtazore, sepse në të kundërtën ka rrezik potencial për përhapjen e sëmundjeve të njerëzit dhe kafshët.
rreziku është në shumë i madh, sidomos tash te këto vërshime që kemi edhe këta rrugë sipërfaqe të mëdha, domethënë sa më parë duhet në mënyrë sa më adekuate mo trajtuar ato kufumat aty në kozhë.
Në Drenas është ndërtuar implanti për trajtimin e mbetjeve shtazore që është në vitin 2019, por ai nuk është në funksion. Në një raport të zyrës kombëtare të auditimit të publikuar në vitin 2021, është thënë se implantit i mungojnë disa pajisje përfshir generatorin elektrik dhe tankun për deponimin e gazit natyror. Operimi kësaj fabrike është i domosdoshëm jo vetëm në rastet e fatkeqësive natyrore, kur mund të ngordhin kafsh, por edhe në përditshmëri, thotë Skënder Munji, ligjërues i lëndës Higjiena dhe Mirçënia Kafshëve në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës.
Prandaj, neve i quajmë këto si gropa varreza, të cilat hapen zakonisht në vise pak më të ngrituna, jo në vise të ulta, por në vise më të qarta gurore, në të cilat ujrat nën toksor nuk janë shumë larg prej bazës së asaj gropës varrezë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje vendeve perëndimore që të dërgojnë sa më shpejt tankët e tyre moderne në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë të ditur dje se do të dërgojnë një sasi të tankëve të tyre më moderne si mbështetje për ushtrinë ukrainase teksa lufton me forcat ushtarake ruse. Zelensky ka kërkuar edhe forcim të forcave ajrore, mirëpo Berlini ka hedhur poshtë mundësinë e dërgimit të aeroplanëve të tij të avancuar. Krenare Cuboli.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka falendëruar liderët e perëndimit për dërgimin e tankeve për të ndihmuar në luftën kundër Rusisë, mirëpo ka thënë se ato duhet të orzohen sa më shpejt. Në adresimin e tij ditor, Zelensky ka kërkuar perëndimit edhe raketa me rrezë të gjatë dhe aeroplan luftarak. Komentet e tij kanë ardhur pasi Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë të ditur se do dërgojnë tanket Abrams dhe Leopard në Ukrainë. Rusia e ka konsideruar këto vendime si provokime flagrante dhe ka thënë se tanket do të shkatërrohen. Tanket do të shkatërrohen sikurse të gjitha të tjerat, ka thënë Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Ato vetëm se janë më të shtrenjta, ka thënë Mist Kjarashaim. Zelensky ka thënë se i ka kërkuar shefit NATO-s Jens Stoltenberg se përparimi duhet të arrihet në aspekte tjera të bashkëpunimit tonë mbrojtje, duke kërkuar kështu raketa me rrezë gjatë dhe artileri. Ai nuk ka kërkuar vetëm dërgim të shpejtë të tankeve perëndimore, por edhe numër të madh të tyre. Ne duhet të formojmë një forcë tankesh, një forcë të tillë që pasi të godas, Tirania mos mund të ngrihet më kurrë në këmbë. Donse Zelensky tani ka mundësi që do të fokusohet në pajisjet të forcës ajrore ukrainase me aeroplan luftarak më të avancuar, pas sigurimit të tankeve. Shumë qeveri perëndimore kundërshtojnë diçka të tillë, pasi shqetësohen se aeroplanet luftarak mund të përdoren për sulme brenda Rusisë. Në fjalimin e së mërkurës në Bundestag, kancelari gjerman Olaf Scholz ka insistuar që nuk do dërgohen aeroplan luftarak gjerman në Ukrainë. Të njëjtën ditë, presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë Ukrainës 31 tanke Abrams. Vendimi i SBA është bërë i ditur disa orë pasi Gjermania ka thënë se do dërgojë 14 tanke Leopard 2 në Ukrainë. Berlini po ashtu ka hapur rrugën shteteve të tjera evropiane që dëshirojnë të dërgojnë tanket gjermane Leopard 2 për ushtrinë ukrainase. Ukraina ka lobuar të aleatet perëndimor për këto pajisje që disa muaj. Ai ka përshëndetur vendimet e SBA-s dhe Gjermanisë duke e konsideruar këtë moment si pikëthese që do t'i mundsojë së saj kthimin e kontrollit të territoreve të pushtuara pas gati një viti prej nisjes së luftës. Ukraina po ashtu ka thënë se këto tanke do të ndihmojë që të përballet me ndonjë ofensiv potenciale të Rusisë në pranverë. Teksa ka bërë të ditur vendimin për tanket, presidenti amerikan Biden ka thënë se Putin ka pritur që Evropa dhe SBA-ja të zvogëlojnë ndihmën për Ukrainën. Ai ka gabuar prej fillimit dhe vazhdon të gabojë, ka thënë Biden. Një batalion i tankeve ukrainase zakonisht përbohet nga 31 tanke, prandaj edhe jemi pajtuar për të ndarë aq tanke, ka thënë presidenti amerikan. Megjithatë, vendimi amerikan përbën ndryshim të qëndrimit të administratës Biden, e cila ka thënë në disa raste se tanket Abrams janë shumë të kushtueshme për tu mirëmbajtur dhe sfiduese për trupat ukrainase. Kjo pajisje ushtarake amerikane është ndër tanket më moderne në botë dhe kërkon trajnime të vazhdueshme për operim. Në pakun amerikane prej 400 milion dollarëve përfshihen 8 pajisje që ndihmojnë në rast të bllokimit të tankeve, si dhe municione fonde për trajnim, por edhe mirëmbajtje. Mirëpo ka mundësi që do duan muaj për dërgimin e tankeve në fush betejë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare John Kirby ka thënë se në inventarin amerikan nuk ka tanke të tepër të Abrams. Prandaj ka thënë se ato do duhet blihen nga kontraktor privat apo nga shtete tjera. Përsa tanke gjermane Leopard 2 do të merren nga inventari ekzistues dhe pritet të dërgohen në Ukrainë për gjatë 2 apo 3 muajve të ardhshëm.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.